Char tiele diras al mi la Eternulo, Dio de Israel. Prenu el mia mano citiun pokalon de la vino de Furioso, kai trinkigu el gi ciuin nazioin, al ciui mi sendas vin. Ili trinku, ili ŝanceliĝu kaj freneziĝu antaŭ la glavo, kiun mi sendos sur ilin. Kaj mi prenis la pokalon el la mano de la Eternulo, kaj trinkigis al ĉiuj popoloj, al kiuj sendis min la Eternulo, al Jerusalem, kaj al la urboj de Judujo, al iliaj reĝoj kaj al iliaj eminentuloj, por fari ilin dezertaĵo kaj ruino, mokataĵo kaj malbenataĵo, kiel tio estas nun. Al Faraono, reĝo de Egiptujo, kaj al liaj servantoj, kaj al liaj eminentuloj, kaj al lia tuta popolo, kaj al ĉiuj diversgentaj popoloj, kaj al ĉiuj reĝoj de la lando Uz, kaj al ĉiuj reĝoj de la lando Filista, kaj al Aŝkelon, kaj al Gaza, kaj al Ekron, kaj al la restaĵo de Aŝdod, al Edom, kaj al Moab, kaj al la Amonidoj, kaj al ĉiuj reĝoj de Tiro, kaj al ĉiuj reĝoj de Sidon, kaj al la reĝoj de la insuloj trans la maro, al Dedan, al Tema, al Buz, kaj al ĉiuj, kiuj tondas la harojn sur la tempioj, kaj al ĉiuj reĝoj de Arabujo, kaj al ĉiuj reĝoj de la diversgentaj popoloj loĝantaj en la dezerto, kaj al ĉiuj reĝoj de Zimri, kaj al ĉiuj reĝoj de Elam, kaj al ĉiuj reĝoj de Medujo, kaj al ĉiuj reĝoj de la nordo, la proximai kaj la malproximai, unu kontraŭ la alia, kaj al ĉiuj regnoj de la mondo, kiuj troviĝas sur la tero, kaj la reĝo de Šešah trinkos post ili.